Labadiena.
Labadiena, tautos atstovai.
Labas, Arijau, labas, Mykolai.
Sveikas, Aurelijau, sveikas, Arijau.
Kas geresnio?
Geras premjerė.
Kas geriau premjerė?
Pakankamai senas, kad atsiminčiau tas laidas,
kur Rolandas nekalbėsim apie...
Nekalbėsim, bet...
Ne, mums iš kalbos vis tiek išėjo, neišvengiamai.
Tu ten esi lindęs į tą rytų pusę.
Kiek mus bijoti?
Jo.
O ko reikia bijoti? Nereikia nieko bijoti.
Aš turiu būti
įsikrėtęs. Aš galiu pirkti koroną ar negaliu?
Apie alų gali.
Taip.
Gali pirkti. Toj, dabar šito, kaip visada Tapinas daro. Užsirašykit ten telefoniuką ir paskambinkit Tapinui. Tu gali pirkti švyturį, tu gali pirkti Utenos, tu gali pirkti Tauro ir visus kitus skambinkit dabar ten. Ir reikite su Tapinu dėl product placingo. Žinai, visi naudojasi tuo pačiu Hopkinso ligoninė sudarytų žemėlapį, kur ten tie raudoni burbulai ir žemyninė Kinija. Mes apie koronavirusą. Aha. Ir visi serga žemyninė Kinija ir šiek tiek yra užkrato visur kitur ir lygina tą dinamiką su SARS virusu, kuris buvo, jeigu aš neklystu, 2002-aisiais. Aštrus respiratorinis susirgymas, ar ne, kažkas tokio buvo, irgi su panašiais plitimo tempais. Bet kaip aš suprantu, esmė yra ne medicininė čia, ne epidemiologinė ir ne kažkokia dar. Esmė yra, kas yra iš tikrųjų be precedento, yra tie miestų uždarymai ir gamyklų uždarymai. Ir va, žinia, iš šios savaitės žinia yra, kad ne tik ten toj provincijoje aplink Vuhaną yra uždaromi miestai, bet ir buvo uždarytas jau vienas miestas uostas. Tai reiškia, į pakrantę einama nuo centro. Ir jeigu tai palies uostus, tai dar rimčiau smoks per visas logistikos grandinės. Vakar girdėjom, kad Hyundai uždaro savo gamyklas. Prieš tai girdėjom, kad vokiečiai uždaro savo gamyklas Kinijai. Ir va tas aspektas yra čia turbūt svarbiausias, kad nu, kiek čia bebūtų, liaudiškai šnekant, hype'o, kiek čia bebūtų tos antraštinės panikos, kiek čia bebūtų fake newsų ir panašiai, ir ten gražiai skraidančių dronų ir dezinfikuojančių visas gatves, bet esmė yra ta, kad tai per Kinijos valdžios veiksmus tai realiai stabdo ekonomiką. Ir čia yra klausimas, ar si to nori, ar tai yra Kinijos valdžios kažkokie žaidimėliai, tas realus ekonomikos stabdymas, ar kas čia vyksta iš viso. Tai va čia yra tas aspektas.
Aš atsimenu, nežinau, ar matėt filmą Pasaulio karas Z,
kur zombiai
zombiai ir kur Bredas Pitas ten kariauja
ant sienos tokios.
Izraelyje, žydai laikosi, nu jie tu turi patirties, bet ten geriausiai atsilaikė šalis, kuri vadinasi Šiaurės Korėja, kuri tiesiog sustatė visus žmonės, kadangi zombiai tampa maikandus. Zombiai turi kasti, kad taptum zombiu, tai tiesiog išrūkė visiems žmonėms dantis. Tai man regis, Kinijos valdžia turbūtėlį paėmė kai kurios iš to filmo, kai kurios pastebėjimus ir čia turbūt yra labai įdomus dalykas, kaip tas virusas būtų plitęs šalyje, kuri nėra Kinija ir kuri neturi galimybės uždaryti visų miestų. Nu, įsivaizduokim, Vilnių uždarytų visą miestą karantinuotų, nu tai...
Taip pat Vuhanas yra 11 milijonų, dar keli tokie miestai ir...
Vienas iš Patreonų mūsų klausė, ar kaip mes manom, ar yra nors viena valstybė, kuri tinkamai valdo komunikaciją apie šitą, apie koronavirusą. Manau, kad klausimas šiek tiek, na...
Kad komunikacijos požiūriu viskas čia okay. Čia, ne, komunikacijos požiūriu ne viskas yra okay. Ir nes yra bendras nepasitikėjimas Kinijos
Taip.
Valdžios, bet kokiais oficialiais duomenim, nes kai jie auga 2009-6%, kai visi mato, kad krinta... Elektros energijos suvartojimas arba naftos suvartojimas krinta, o jie vis tiek auga 6%, nu tai tada ir pradedi galvoti, ar iš tikrųjų čia yra 20 tūkstančių užsikrėtusių, ar galbūt dar maža grupelė iš 14 milijonų dar yra užsikrėtusių.
Aurelio, kiek mes turim būti įsigandę koronaviruso palyginus su SARS ar su kitais, kiek šansų, kad...
Aš manau, kad... Aš nežinau, aš ne specialistas, čia reiktų šnekėti su epidemiologais, bet aš manau, kad suvaldys žmonija, nes reakcijas palygint su 2002-aisiais, su SARS-u yra daug greitesnė, daug guvesnė ir reakcijos greitis spartesnis ir priemonės yra adekvatesnės. Klausimas yra, kiek Kinijos šitas naftos suvartojimas Kinijoje dabar krito už vakar dienos žinia 20% nuo 14 milijonų barelių per dieną iki 11 milijonų barelių. Tai reiškia, naftos kaina sėda. Ir kiek ilgam laikotarpiui Kinijos ūkis stos ir kiek šitas Kinijos ūkio stojimas sustabdys kitas logistikos grandinės ir tiekimo grandinės. Ta prasme, čia guli atsakymas į klausimą, ar pirkti būtą Vilniuje ar parduoti būtą Vilniuje.
Bet jau anksčiau buvo kalbėta, vat, kai ekonomikai vis pranašavimas buvo pasaulinė ekonomika ir toks sustagnavimas, recesija, vis kažkas tai sakydavo paskutinius 3 metus jau, taip sakė, nu, va, ciklas.
Nu, 10 metų praėjo, jau laikas.
10 metų praėjo, turi kažkas laikas keistis ir tada buvo kalba apie tai, kad yra daug faktorių, kur rodo, kad ekonomika yra silpnesnė, yra Kinijos problemos, yra karas su pirkybos karas su Amerika, yra visokių kitų įvairių aspektų. Taip pačiai Amerikoje tas augimas kai kur vyksta, kai kur jisai kaip tik nevyksta, bet buvo kalbama apie tai, kad trūksta tokios tobulos audros, ar ne, kuri susieta visus tos faktorius ir kai nusmugdys vieną kartą investuotojų pasitikėjimą, tada automatiškai gali pasidėti kažką.
Tu nedaužyk stalo, nes mums vėl komentaruose žiūrovai rašys apie... Bet, žinot, blogas garsas yra mūsų trademarkas ir tai yra patentuota.
Kaip Harley Davidson garsas variklio, jo.
Tai vat, kaip tu manai, kiek pagal dabartinės rinkų reakcijas, kiek gali būti, kad čia yra Lehman Brothers?
Nežinau. Ir nieks turbūt negali pasakyti, net Nasimas Talebas, ko gero, negali pasakyti, ant kiek kokio juodumo šita gulbė. Ir juodos gulbės terminas jis atsiranda, pavyzdžiui, JP Morgano analitikų, taip, atsiranda Goldman Sachs'o analitikų šnekose, bet ar šita priklauso nuo to, kiek užsites ir kada ta pačioje viduje Kinijos, ar jinai išspręs savo vidinės kažkokias problemas, galbūt politinės, kiek ilgai tos logistikos grandinės ir gamybos grandinės bus traukomos ir nuo to viskas priklausys. Ar čia iki gegužės, ar čia iki spalio. Jeigu iki spalio, tai mes turim juodą gulbę.
Vienas dalykas, kuris čia šiek tiek susikabina su Lietuva ir vat, buvo įdomu jūsų kolegos nuomonės, žinom, kad ten prieš savaitę, na, ten Kinija pradėjo dezinfikuoti siuntas iš Kinijos, na, į kitas, nors atseit jis taip neplinta tas virusas, bet dėl viso...
Aš praėjo savaitę mačiau žinutę, kad jis plinta visaip.
Ir kalbėjausi vat, su žmonėmis, kurie, ten yra tokie, kurie užsisakinėjo iš Kinijos ir paskui pardavinėjo Lietuvoje kažką, tai jie stabdo savo kai kuriuos pirkimus, neribotam laikotarpiui, tai yra smulgus verslas, sakykime. Na. Kaip manot, ar va šitie dalykai, jie, tarkime, su komunikacija, vat, aš bandau pritemti prie to paties. Tai
mūsų jo. Apie komunikaciją.
Jo, ar šita, ar turės kažkokį tai poveikį, ar čia yra labiau problema ligos, ar problema komunikacijos? Dėl to,
čia problema psichologijos, bet mes nepamirškim, kad ekonomika yra labai didelė dalim psichologija. Ta prasme, lūkesčiai, pasitikėjimas, visi šitie dalykai yra didžiulė dedamoji dalis, ypač tokioje ekonomikoje globalioje, kokią mes turim dabar. Nors jinai vis labiau nori nuglobalėti, mažiau tapti globali pastarosios tendencijos.
Kinija užsipuolė Ameriką, na, kad Amerika ten labai pila žibalo į šitą...
Čia ne tiek Kinija, kiek yra kas suinteresuotas, kad visi pultų visus. Yra tokia viena šalis.
Kuo blogiau, to geriau.
Kurie įsivaizduoja esą chaoso valdovą ir jam kiekviena kropelytė chaoso yra į jų
O kiek tu galvoji, ta šalis turi įtakos prie visų šitų konspiracijos?
Čia mes nuosekliai perinam prie VSD ataskaitos ir antrojo žvalgybos departamento.
Tuot negaliu, tai VSD ataskaitos, bet galvoju, kiek tu galvoji susijęs, tai yra su visa konspirologija, nes aš biškai pasižiūrėjau Russia Today. Tai ten konspirologijos apie Vuhano virusą yra, Žirinovskis irgi labai aiškiai pasakė, kad čia dalykai vyksta ir tas akivaizdu, kad žmonės, kurie, žinai, mes gyvenam nuolatinio dirgiklių tokiai visuomeniai ir nuolatos kažkas yra baisu, dirginama tragedija, ten nuo kempinį lygės iki kitų dalykų ir žmonės dalis publikos tiesiog pavargsta, sako, čia kalba, kad bus, visa tai yra nerealu, mums tiesiog tai, jie susifokusuoja patį komunikacijos faktą, ką aš matau, man per televizorių rodo, kad bus blogai, aš išsigastu, o praėjus 5 savaitėm nieko paaiškė, kad nieko blogo nebėra ir tas, sakiau, kad nieko nebus, na, čia toks, maždaug kaip, tai atsiranda tokių, kaip čia pasakyti, intuicija yra, kai žmogus susiduria su situacija, kuri buvo prieš tai, ir jisai žino, kaip jinai pasibaigs, ir tai iškart gali sakyti, o čia kaip pas Paksą, o čia kaip pas tą, o čia kaip su Sarsu, man irgi gaisnu, aš buvau labai įsigandęs, o nieko nebuvo, ir mes visi pamiršom ir dabar visi ten valgom arba nebijom kiniečių. Tai kaip tu galvoji, kiek tas visas natūralus konspirologinis įtūžis gali būti pakurstomas papildomai?
Pirmiausia, prisiminkim konspirologijos klasiką. Sijono išminčių protokolus parašė Ochranka caro laikais. Tai jie tai moka. rašyti konspirologinius daiktus. Ir to pakankamai gerai ir grakščiai naudojasi visam pasaulyje. O dėl, matai, yra tokie laikai, mes apie tai visą laiką šnekam savo šitose laidelėse, ar ne, apie tai, kad mes sėdėm didžiuliam informacijos pertekliu ir kai yra tas didžiulis informacijos pertekliu, žmogaus smegenys kažkaip automatiškai stengiasi supaprastinti pasaulį apie save. Ir iš esmės tai yra ta pati situacija, kaip kai tu turi, būdamas pirmykštės žmogus, turi nepažinų pasaulį, tu turi kurti apie jį mitus, kad būtų aišku.
Per daug.
Zeusas žaibai išvaistosi, ten iš Amaterasų kažkas atsiranda Japonijoje ar ne, ir taip toliau. Tai dabar yra atėjęs dėl informacijos perteklios ir vėlgi pasaulio tapusių nepažinių tas poreikis mitologizuoti. O sąmokslo teorijos pateikia labai paprastas lengvas schemas. Žydai, reptiloidai,
beje, šiandien aš neperskaičiau, kad nuo šiol pagaliau turėsiu ką kaltinti. Yra tokia kompanija Unipark, kurios labai visi nemėgsta. Reiškia, man įstačios, kokius tris kartus yra neteisingas sąskaitas, paskui aš jiems vis apskundžiuosi, paaiškėjo, kad neturiu kam pasiskųsti. Ir ją nusipirko Edmundas de Rothschildas.
Mes linksim,
jeigu mane nubaudė, reiškia, šitas už parkavimą ne vietoje, arba perdavo biletą, vadinasi, aš dabar žinosiu, ką kaltinti.
Kai yra konkretas.
Pasaulio valdovai nusipirko.
Viskas, Rothschildai, viskas.
Nes jau šitas pas Karbauskį, regis antroji konspirologija buvo.
Buvo paminėtas Rothschildas.
Buvo paminėtas.
Nors jam būtų gal patogiau, vat mes ir atėjom iki lietuviškų reikalų, jam būtų patogiau, aišku, nagrinėti jezuitus ir Opus Dei ir viskas.
Kažkaip man buvo labai įdomu, nes nu, visa ta konspirologija aplink Petrą, aplink Roką Masiulį, jis visą laiką būdavo paremta, kiek aš esu girdėjęs tos konspirologijos, vis tiek čia vaikščiodamas, vis girdi, tu žinai, jie ten panašiai, vis tiek buvo paremta to Opus Dei tema, kurią 2009 metais breikino su kreiviu ir opusdėjai visais tais dalykais ir žinai, opusdėjai, nu čia daug galvoti nereikia, yra visas Denas Braunas, ten visi ten, tie, žinai, kaip čia pasakyti, su karikatūrinta visa ten jų veikla, bet kažkodėl tai Karbauskis, matyt, bijodamas susipykti su savo, kaip čia, patreonais iš bažnyčios, nepaisant to, kad yra...
Jis turi patreonai iš bažnyčios, žalčių garbintojas?
Nu, jisai visą laiką stengiasi nesipykti, turint omeny, kad Agnė Širinskė nėra teologijos. Teologijos profesorė, jie visą laiką turėdavo tos metas.
Bet čia toks hybridas, vienas pagonis, kita teologijos daktarė.
Čia tokia toks Lietuvos krikštymo. Lietuvos krikštymo tapo dalyko. Bet Opus Dei kažkodėl ten nepateikė, o Rothschildai atsirado. Aš galvoju, gal trečioji serija bus. Dabar jis tokia.
Ne, man kartais žiūrint į tas lenteles paspalvintas flomikais, man kyla noras vis pakartoti citatą iš Ilfo ir Petrovo kisa. Tu neturi fantazijos. Galima tai drąsiau.
Aš atvirai pasakiau,
jeigu jau braižai linijas, brėžai.
Atvirai pasakiau, ta prasme, tos linijos, nu ten daug tų visų žmonių surašyta, yra ten keletas klausimų, kuriuos aš nuo širdžiai manau, kad visai būtų prasminga už paklausti ir kas nors turbūt gal ir galėtų paklausti. Dabar jau, aišku, niekas nebeklaus, nes bet kas apie tai klaustų, yra Rothschildas arba kas ten Rothschildo žalčių garbintojas, bet baigsiu sakyti. Ir, žinai, man tas lentes pažiūrės, aš galvoju, viešpatie, žinai, mes prie ko prisigyvenom, ta prasme, 2003 metų pavyzdžio PowerPointas. Su klasikiniais PowerPoint
21 amžiaus trečias dešimtmetis.
Ir mes vis dar
ir kažkas įvaldė Excelį.
Žiūrį, parašyk ten, nežinau, kokią juodą Roko Masiulio nusikaltimų knygą, cituojant mane, reiškia, ar parašyk ten kokią nors, nežinau, ten,
ne, tai išvis iš tikrųjų realiai
video prezi dar kažką. Tai
turėjo būti video padarytas su siaubingu garsu ten.
Video. Jie padarė video, jūs matėte YouTube?
Ne.
Ne.
O jūs matėte YouTube, ten yra YouTube ten yra įdėta liudijimai prokuroro, kaip jam nieko neleido daryti.
Ne, tai prokuroras čia kita tema, bet aš turiu galvoje.
Ne, bet tu man pasakyk, mes nematėm, tu pasakyk apie formą, ar ten yra baisus garsai tokie.
Ne, tai hebra, nu ta
pasakyk. Likimo simfonija.
Aš biškį su muzika dabar susidėjęs, esu tik žandro klasika. Tum, 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 tum. Jie pirmą kartą jie atėjo ir pranešė jų pasakymas ir mes galvojame, tu čia klasika, kad aš tu skrifu kaip ta.
Kas už to slypi?
Kas už to slypi. Jie pasakė, jie tada Partuška ten. Manašiai, nu,
šiandien klausėt, nežinau, šiandieną, jeigu šiandieną išeisim, tai šiandien, jeigu ne šiandieną, tai trečiadienį ryte radijoje kalbėjo Tomilinas vienas iš geriausiai, man atrodo, kalbančių žaliųjų. Ir Karbauskis apie visą šitą istoriją ir, na, jis pasiaiškino, kodėl reikia važinėti po kaimus. Vienas dalykas, kad žmonės tiesiog, jie daug dalykų gerų padarė, bet žmonės to nežino. Aš sakau, aš kaip ir rašiau, vienas žmogus tikrai žino, Saulius tikrai žino, ką jie gero padarė, bent jau kelių tiesime. Antras dalykas, kuris labai aiškiai nuskambėjo ir, tarkime, visoje šitoje vietoje, su tokia medžiaga nesąmonė bullshitų, nebijant to žodžio, su kuo eina dabar Ramūnas, jį sugeba paimti visą viešąją erdvę. Visi mes dabar apie tai šnekam.
O, tiksliai.
Čia yra labai vienas protingas žmogus, man yra sakęs tokį dalyką. Sako, mes, sako, vis dar žaidžiame Ramūno... Pagal
Ramūnas
planuoja vis dar Ramūnas. Ta prasme, Ramūnas sugalvoja, apie ką mes turim kalbėti. Ramūnas darosi taip, kad jiems sugalvoti sekasi vis prašiau ir kad jau darosi tie visi dalykai tokie keistokie, bet faktas yra tas, kad opozicija, jokia opozicija, nesugeba primesti darbotvarkės. Ir šitoje vietoje aš, pavyzdžiui, suprantu socialdemokratus, kuriems visiškai nereikia muštis į tas peštinės veltis ir jiems naudinga yra pratelėti tyliai ir ramiai savo dirbant tą darbą. Aš suprantu Viktorą, kuris gali važinėti po kaimus ir aiškinti savo skirtumus nuo, pasak jo, Ramunčiuko. Įsiklausykit, ne, ponas Karbauskas, Ramunčiko skirtumus paaiškinti. Ir
jis taip įvardina?
Ramunčikas. Čia labai tikslus dalykas ir tas labai aš jį parodau visą Viktoro pozicionavimą šitą vietą. Bet pavyzdžiui, sakysim, šitą vietą aš dabartinės opozicijos liberalų ir konservatorių aš nesuprantu, nes nu, jie, vietoj to, kad jie primestų ir sakytų, nes nu, čia galima, net nereikia, žinai, Ramūnas nu, turi sukurti tas temas. Čia net nereikia kurti tą temą, primesti tas temas.
Aš koks nors advokatas, jeigu nevelnio, tai Landsbergio kaip minimum. Jie dabar yra sumastę taip, kad mes nesiveliam į šau, ane? Nesiveliam į šitą realybę šau, nesikalam, mes einam su rimtom, giliom temom, giliai svarstom visur kur, iš pradžių intelektualų lygmenį, paskui nueisime į tautą, kur tauto jau bus Ramunčikas nubėgęs ir papasakos, kad jam trukdo dirbti, bet nu vis tiek konservatoriai yra suplanavę, kad jie, mes kalbam gilę vagą ariam, jo, mes tai, nežaisim realybę
tai
šau.
Aš noriu pasakyti, kad visa tai labai faidai skambėtų prieš 3 metus, prieš 2 metus. Kada vyksta šau, kada Ramūnas kiekvieną dieną daužo ten Landsbergį atsibūdęs ryte ir vakare. Bet dabar yra situacija tokia, kada priešininkas akivaizdžiai smenga ir tam priešininkui smėgti pagalbos nebereikia. Jis pasiekmingai savo nusismėgia. Nu, vakar dienos tas Orlenas, nu jis, ta prasme, aišku, blogas jau sutapimas, bet, žinai, bet nu, jau viskas eina tokia pakankamai sraunia vaga žemyn. Bet toj vietoj, nu, žmonės mėgsta parodyti tam tikrą, mėgsta, kas chaosą demonstruoja tam tikrą tvirtą supratimą. Vat aš žinau, ką darau, aš turiu matymą, ką darau, aš turiu vat, visą dalį, ką darau, galbūt tai turi daryti ne Landsbergis. Vat man, pavyzdžiui, čia vat, grįžtam prie kitos mūsų temos apie Amerikos. Tarkim, už vakar buvo tokia situacija, kurioje nebuvo aišku, kas laimėjo Ajovos
pirmininkų. Už vakar, palauk, mes sukirčiam, nes gali žiūrėti žmonės bet kada? Vasario 3.
Ja, buvo situacija, kai pasibaigė pirminiai rinkimai ir nebuvo rezultatų, reiškia. Ir išeina kampanijos ir Bidenas sako, nu, čia į New Hampshire varom. Warren sako, nu, čia mes neblogai, fainai, ačiū, New Hampshire.
Pirmoji išėjo Klobušar pasakė,
irgi, bet vis tiek New Hampshire varom. Paskui išėjo Pitbutė, aišku, jis net neturėjo duomenų išskyrus pirminius, taip jie ten tikėjosi, kad jie bus geriai. Jisai atrodė visą vizualią, kaip kažkas gerai sakė, jeigu išjungtum televizorių garsą, žmogus padarė sprendimą sakyti, kad aš nugalėjau.
Jis
tuo metu negalėjo žinoti.
Vizualiai jis panašus į jauną Kennedy turbūt.
Ir Obama. O kalba
ne,
kaip
Obama.
Kalba kaip Obama. Ta prasme, visas intelektualizmas panaudojamas, visa kitas. Nu, retorika, aš žiūrėjau, tikrai baisiai panašiai Obama. Jisai paprastai kalba, bet paskui ten pacituoja tada kokią nors jau ieškiasi klasiką. Nu, vis dėlto profesoriaus sūnus, Harvardas, visa kita, visa tai puikiai daro. Tai Pitas sakė, jis padarė sprendimą, kad aš būsiu ramus šitame chaose, aš laimėjau. Ir paskui paaiškėjo, kad iš tikrųjų laimėjau ir dabar tas sprendimas yra
labai... Ar jau paaiškėjo, ar jie
labai
suskaičiavo?
Gerai, kaip?
Jie jau suskaičiavo?
Nu, paaiškėjo, kad yra pirmas arba antras. Tai bet kuriuo atveju nu, jaunam bičiui 38 metų gėjui iš Indianos čia geras pasiekimas. Tai šitoje vietoje, žinai, man reikia, kad tas laikas, kai buvo galima arti gėlės vagas, kai tie daro savo visus reikalus, jau yra praėjęs. Mano nuomonė, dabar mes turim reikalo su situacija, kai tu turi aiškiai deklaruoti, kokia yra tavo agenda. Ypatingai, jeigu esi konservatorius ir esi matomas kaip esminis priešas ir esminis
opozicija. Ir netgi ne agenda, jie netgi neįverdina topikus, yra grinai simboliniai veiksmai. Vat pažiūrėk, metinė kalba Trumpo, pranešimas. Jis nepaduoda jai rankos, jis, jinai suplėšo jo kalbą. Viskas būtė,
nu, yra, nu, pasme,
viskas televiz, yra spektaklio televiz, lygis.
Televizinė drama. Ir, žinai, aš prisimenu, pavyzdžiui, 25 metus, kada Šleževičius buvo panašiai situacijoje, kaip dabar yra Skvernelis su Karbauskiu. Ne, nu, kada prasidėjo ten birėjimas, kažkiek korupcijos, kad, na, aišku, Lietuva situacija buvo kitokia, bet irgi buvo tas toksai va birėjimas. Ir tuo metu konservatoriai ką darė? Demonstravo pilną pasitikėjimą, kad mes nugalėsim. Ką darė 2008 metais Andrius Kubilius?
Čia, palauk, tai Šleževičiaus laikai, tai čia ta frazė, kai kas galėtų paneigti, kai...
Kas galėtų paneigti, kad buvo truputėlį vėliau. Bet šeštų metų rinkimus konservatoriai laimėjo baisę persvarą, buvo matome kaip kitokie negu tie, bet jie labai aiškiai buvo alternatyva visame kame, su visa jėga, kaip būt. Prie mūsų taip nebus. Prie mūsų šito nebus. Kai aš būsiu prezidentu, šito nebus. Kai aš būsiu to, šito nebus. Mes girdėjom tokią frazę iš Landsbergio. Mes girdėjom pasvarstymų politologinių, kaip mes čia sudarysim koaliciją, galbūt Paluckas toks blogas. Mes negirdėjom tos užtikrintumo ir to aiškumo, kuris duoda supratimą, nes dabar jisai pats tarsi sako, kad okay, jisai, ne, jie svarsto ne kaip
valstybės
likimą. Jie svarsto kaip politologai. Ne? Jie
kalba, žinai, politologai. Labai, kažkas pasakė, tai, dabar aš Twitter'į, aš vis tiek aš tas nutrauksiu, berods Rikas Vilsonas, aršus Trumpo kritikas ir buvęs respublikonų strategas, yra pasakęs, jis dabar knygą išleido kaip tik Running Against the Devil, reiškia, kaip demokratams nugalėti Trumpą, kovoti su šėtonu. Jis yra pasakęs, kad problema yra ta, kad demokratai nori laimėti ginčą, o Trumpas nori laimėti rinkimus.
Taip.
Štai ir visas skirtumas.
Taip. Tai vat aš noriu pasakyti, kad šitoje vietoje aš sakau konservatoriui, arba bet kuri kita opozicija, kuri pradės demonstruoti, kaip mes viską padarysim, tylus įstikinimas mes laimėsim.
O kur tu matai tą bet kokią kitą? Čia tik Viktoras ne, tik, sako, kad jis viską laimės.
Ne,
dar šitie trys muškietininkai.
Bet tu gali pradėti demonstruoti pasitikėjimą ir sakyti, kaip viskas bus. 8 metais Kubilius pradėjo dešinę alternatyvą ir dešinio alternatyva buvo toks diskusijų klubas, kuris formavo, aiškiai formulavo akivaizdžiai būsimos valstybės modelį, kaip visą tai atrodys ir panašiai. Dabar tokio užtikrintumo, aš to nematau, yra taktiniai klausimai sprendžiami. Kiek mūsų lubos, ar aukštesnės, ar žemesnės. Nu, tu, jeigu tu apie lubas kalbėsi, tu jas ir turėsi. Nu, nekalbėk tu apie lubas.
Aš manau, kad tu truputėlį klysti, nes jie iš tikrųjų sprendžia strateginius klausimus. Kaip atrodys valstybė, ten kontekstai globalūs, geopolitiniai. Bet visiškai nėra šou elementų.
Likus 7 mėnesiams iki rinkimų strateginių klausimai yra nesprendžiami. Turi būti spręsti tada. Likus 7 mėnesių rinkimų prasideda tik tai šou ir tik tai šou vienintelis. Dėl to, kad dabar yra laikas, kaip tu puikiai žinai, kai pradėjo daryti paksą metus iki rinkimų, po truputėlį nuo sausio mėnesio, vasario mėnesio prasideda tikrasis dalykas, kai tu kas savaitę darai žaidimus, važiavimus, išvykimus, simbolius, atsiranda vis nauji rėmėjai, kurie tave paremė. Tai va dabar tas laikas yra rinkimų kampanijos. Rinkimų kampanija daro šimtinai Ramūnas, tiesa daro jis, kaip supranta, nu ir tie PowerPoint'ai, kaip mes aptarėm. Bet,
Ramūnas dabar daro tais ir situacija šiek tiek kitokia, jeigu mes patsuksim laiką, pavyzdžiui, metus atgal, na. Su kuo Nausėda eidamas? Nu, vat aš juos visus nuraminu.
Nu, jis nuvažiavo už Alubarį susitikti, ten už šašlykinę su kažkuo.
Jo, bet iš principo jisai sakė, kad vat aš tikrai prie manęs, vat jeigu mane išrinksi, to nebus. Tikrai aš visus susodinsiu, jie viską įsiaiškins. Dabar konservatoriam pasakyt, kad nu, jūs tik tai žiūrėkit Ramūną. Jūs tik žiūrėkit Ramūną ir pamatysit, ko mes nedaleisim, kad daugiau būtų. Jie, mano nuomonė, yra tas way to go. Bet
ta taktika, kad mes kalbam, čia taktika dabar yra tokia, when we go low, we go high. Ne? Čia yra Michelle Obamos frazė, kurią paskui kartoja Hillary Clinton, kad kai jie muša
žemiau juos,
tai mes einam viršų. Tai ta taktika labai faina yra, kai tu esi, taip sakant, kai tu turi malonumą, kai iki rinkimų dar yra daug laiko, jie pradeda ten kanos komisijas daryti, dar kažką veikti ir panašiai. Dabar situacija yra tokia, kad tu turi pradėti sakyti, o prie manęs taip nebus. O aš to neleisiu, aš padarysiu šitą, o aš sutvarkysiu taip.
Jie dar nėra išsprendę problemos prie ko? Prie Gabrieliaus, prie Ingridos, prie Roko, prie ko? Taip nebus.
Ne, nu tai jie sprendė problemą, yra partijos pirmininkas, jau kalbant apie konservatorius, partijos pirmininkas vienas. Aš dar galiu tą taktiką suprasti pas Palucką, kuris įsivelti buštinės nori tada, kai bus viskas bus prie patarti, bet to Paluckas vis tiek bus toks defaultinis kandidatas. Kas ne konservatorius?
Paluckas dabar žaidžia iš principo Nausėdos žaidimą. Ta prasme, aš tai koskalakutas toks esu.
Vienas blogas, kitas blogas, bet mes čia...
O aš tai koskalakutas ir vienmandatės bus socialdemokratų.
Tai dėl to mes kaip ir šiuo metu nematau kito sprendimo.
Nes plius jie dar turi vietoje struktūrą pačią giliausią, gilesnę negu bet kas kita.
Antrame ture, jeigu jie susidūrė su konservatoriais.
Tai atsitinka Nausėdos kazusas, visi balsai. Antras pasirinkimas bus visada
su kuris sako, Ramunčiukas, Gintariukas. Panašiai, čia aišku visaip gali pasitaikyti priklausomai nuo situacijos, bet aišku, Uspaskichui reikia žymiai daugiau dirbti, patekti antrą turą tuose vienmandatėse.
Ir taip mes grakščiai priartėjom prie prognozijų.
Bet dar vienas dalykas, aš tą patį žiūrėdamas, vat šią savaitę laiko aš grinai bandžiau skirstyti, vat vieną temą mes užkabinome, kiek rimtų temų, kiek tų rimtų politikų žaidimų yra viešoje erdvėje, o kiek yra, kas iš tikrųjų uzurpavo viešoje erdvėje. Nu, reikia pripažinti. Puteikis yra kosminis. Nu, šitą mėnesį jis nešasi vis per visus.
Dirba taip, kaip reikia dirbti, nu, iš esmės.
Jisai renkasi viską ir nu, išmeta tą moteriškę.
Kiek jam tai padės, tai čia kitas klausimas.
Bet nesvarbu, bet jisai nusinešė viešosios erdvės labai daug. Ramūnas nešasi žiauriai daug.
Aš manau, kad Puteikio oponentams reikia būti ramiems. Kol Kristupas Krivickas su juo, viską...
ne, žinokit, aš širdžiai...
Jis ramiai bus ten, kur yra.
Aš sėku Naglį Puteikį Facebook'e. Ir kai man įmeta, pavyzdžiui, notifikationus, kad Naglis Puteikis pasišėrino Kristupo Krivicko postą, aš suprantu, kad bent jau 15 minučių tikrai geros bus. Nes tikrai bus smagu. Bet grįžtant atgal, iš tikrųjų, Ramūnas turi viešąją erdvę. Dabar va, gauni klausimus ne, apie Ramūną Karbauskį. Naglis Puteikis turi viešąją erdvę. Kas iš politikų daugiau pas mus? Saulius turi viešąją.
Kas generuoja žinias?
Prezidentas generuoja, man labai patiko ta žinia vat, iš šios savaitės, kad jis pradeda ciklą susitikimų su partijom.
Čia buvo perėmimas iniciatyvos ir bandymas išeiti iš tos situacijos, kad jis yra neturi... Nu, jis neturi
Selas turi viešąją erdvę.
Selas visą laiką
turi. Šarūnas Jasikevičius turi viešąją erdvę.
Bet iš tikrųjų...
Ir
Stavko vieną.
Ir taip, ir va čia oficialus kreipimasis į opozicinės partijos.
Ne, aš tai norėjau pasakyti, bet draugai laikas pradėti dirbti, apsimetinėti.
Nes tarp kitko, mus žurnalistus užkniso būti opozicija. Nu, bamba, jūs kelkit temas.
Tai Hebra, nu pradėkit viskas. Viskas laikas būti Seimo nariais pasibaigė. Jeigu jau net Karbauskas važiuoja dirbti, turėdamas visą valdžią važiuoja dirbti partiją regionus, tai mėly draugai, pradėkit normaliai dirbti, o neskaičiuokite, kas ten koks rokas arba kokia ingrida tiek turi palankumo rodiklis, tai palankumo atsiranda iš darbo, iš energijos.
Žiauriai kaltas mitas Karbauskio pastangomis, kad kažkokiu būdu konservatoriai valdė čia visą laiką. Iki Karbauskio.
Ir jie net nekovos.
Tai net to mito, tą mitą sukalti, bet taip sukalti juodai, valstietiškai.
Aš dabar, būdamas konservatorius, pradėčiau viktimizuoti.
Aš niekada nebuvau.
Mes, važiuoju, 87 metais labai gerai pradėjo viktimizaciją. Mes vieną kartą, vienintelį kartą buvom valdžioje, tada buvo krizė, mes neturėjom kito pasirinkimo. Tai dabar tu gali tą viktimizaciją sakyti. Mes valdėm tik tada, kai buvo labai blogai. Mes visą laiką gelbėjom Lietuvą iš paskutiniųjų. Ir ta tema irgi, kodėl neturi gyventi. Bet toks jausmas yra, kad konservatoriai kažkaip jums įkaltas yra, kad tie visi mitai yra gelžbetoniškai kalti ir jie to nedaro. Liberalai lygiai taip pat. Milytė pradėjo labai gerai kaip opozicijos lyderė, dabar jau vėl nežinių nebegeneruoja. Ne? Aušinės Armonaitės, nelabai pastebiu, ta prasme, kad ne kažką tai darytų, žinai. Palūską dar galėčiau suprasti labiau, nes jam nereikia susipykti su Karbauskiu, prie kojo konfrontacija natūraliai privestų, nes jie laukia antras turas prieš konservatorius.
Ir socdemai labai stiprus savivaldybėje.
Jie puikiai varo ir jie tikrai, va čia tikrai ta situacija, ką apsimoka. Pavyzdžiui, konservatorius, nu, jeigu tu galvoji apie tų lubų pramušimą, tai reikia kurti naujus naratyvus. Tu negali pramušti lubų sakydamas, kad aš esu vienintelis teisus. Turi kurti naujus naratyvus, turi kurti naujas istorijas, pasakas. Kaip mes pakelsim Lietuvą iki Švedijos, Šveicarijos ar nežinau, ar dar kažkokio tai lygio. Kalbėti apie tai, kur tu esi stiprus, visa kita. Dabar nežinau, Kasčiūnas dar nes generuojasi, tam viešoje.
Bet Kasčiūnas yra tam flange, kur rusai puola.
Jo, bet jis tai ta flanga, tam flange.
Tradicinis naratyvas.
Tai yra geras flangas, viskas kažkas tam flange irgi turi būti, bet aš nebematau ir mane tas jausmas, kad mes tuoj pradėsim rinkimų kampaniją. Dar kitą dalyką prisiminkim, rinkimų kampanija vyksta konkurencinėje aplinkoje. Tu reikia daugiau pinigų, daugiau energijos, pramušti kitų kūriamas.
Laikas galų gale.
Žurnalistai galų gale.
Šnekančios galvos.
Ir kitas dalykas.
Kas turi kiek šnekančių galvų. O beje, ir konservatoriai su liberalais jų turi daugybę. Kur to šnekančios galvos? Valstiečiai turi tris.
Nu, ta prasme, ir kai išeina kepenis, o tada išeina kepenis.
Išeina kepenis jau su rašytudėjai.
Nu, ko nors.
Bet šiaip beje, va, toks simbolinis daiktas, konservatoriai čia dabar turėjo diskusiją kažkokią, ne, didelę praeitą savaitę.
Ne, jie visą laiką rengė, vos ne kas savaitę vyksta.
Ir man vis tiek va, yra va, tas va, konservatorių fainumas kabutėse. Nuotraukos iš diskusijos.
Sėdi prezidiumas.
Sėdi prezidiumas, kaba šitos užuolaidos tokios ir... Nu, rupus, miltai, nu, dabar jauni žmonės, kažkas, nu, vat, nu, round table'as.
Bet jie konservatoriai turėjo tą, 16 metais jie pradėjo labai panašiai kaip dabar tą rinkimo kampaniją, Baltas Landsbergis kažkur ant sienos prikaltas, pakabintas, reiškiasi, ir toks atrodo kaip ne iš šio pasaulio, toks biškį Deividas Buvis, ar ne, Starman, Come to Earth ir žvaigždė. Žinai, paskui turėjo tą labai gerą populistinį daugiau gerų darbų ir tada kažkaip prasidėjo eiti ten, padarysim, duosim, bap, nu, pradėjo konkrečiai pasakoti, kas dabar bus ir ta kampanija labai įsiveravo, aišku, Roko Masiulio, Eligijaus Masiulio tada tas pradingimas padėjo, bet faktas tas, kad ir pati kampanija atrodė labai, labai galingai.
Gyva.
Ir buvo gyva ir nuotos komunikavo, darė. Dabar toks jausmas, kad toks, nu, tokia, na, mes savo 20% gausim, gal gausim 22%, esminis darbas yra kaip surasti, su ko sudaryti koaliciją. Nu, ne, tai ne esminis darbas yra ir tuos 20 gauti nėra lengva. Ir kitas dalykas,
mes prisiminkim, kad 16-ais realiai proporciniai sistemoje laimėjo.
Taip, teisingai, bet tvarko, 20% yra labai daug ir šimet gaus daugiau tų 20%, bet klausimas, kaip padaryti antro turą vienmandatėse, kas tenais darysis, kokia yra strategija antro turo, kaip suburti vietinės, aš nežinau, ten yra krūva dalykų vietinės strategijos, konservatoriai, mano kaimo panašiai. Aš tiesiog, nu, kaip čia pasakyti, nu, gal aš seniai rinkimuose dirbu, man jau pasilgo, bet nu, man atrodo, kad nu, yra tų dalykų, kurios dabar galima pradėti daryti. Galų gale, kur populizmas veikas, bet tas gerasis populizmas yra populistinės konservatorių temos. Pensininkams pensijas gražinom. Dabar padarysim dar, nu, yra temų. Viktoras vis tiek išeis su kokia tema, 2000 eurų ar dar kažkas, tai žinai. Karbauskis irgi ko gero.
Luksemburgiečio pensija kiekvienam iki poryt.
Ir viskas.
Čia bus Viktoro šūkis.
Ir, nu, maždaug, va, panašiai. Tai va, tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad Karbauskis iki šiol diktuoja viešą erdvę, tai galima teisinti, aišku, Nausėdos, tarkim, nepasiruošimu, nes jisai tarsi dabar, nes pagal jie dabar jisai turėjo diktuoti tą viešą erdvę.
Gal tiesiog, žinai, gal tiesiog lietuvio mentalitetas, gal mes tiesiog, nu, bet, gal net ir politikai lietuviai dar nepersilaužė iki to suvokimo, kad šiais laikais politika yra 70% šou.
Bet žinai, nu padarėsi Basiulio sąrašą. Nu gerai, nu tai dabar kodėl niekas nepadarė Karbauskio sąrašą, pavyzdžiui. Vat man paaiškinti.
Taigi jau jie padaryti daug kartų, tik jos reikia.
Už ne, nu tai taip paimi ir darai, nu tai paimi ir darai, ir darai plakatą,
nu,
darai memą.
Paimi žemėlapį Lietuvos, nu paišai žemės, kur priklauso Markizui Karabasui.
Man toks bus baisus dalykas, aš esu pasakęs po Alytaus krizės. Pavyzdžiui, nu žinai, kita tema. Mauricas rašo, kad lietuviai gali atsiimti Brexito tos 200 tūkstančių. Nu aš pati kurtas politikas, kuris meta visus daiktus, nežinau, Aušrinė, jeigu girdi, meti visus daiktus, važiuoji ir galvoji, kaip prisivilioti po Brexito grįžtančius lietuvius atgal į Lietuvą, dirbkite čia, ko jums reikia, padėsime, sukursime įstatymas, kad jums padėt. Balsų tai nepadarys, bet tu pamarodysi, kad tau svarbu, tau įdomu. Dabar prieš rinkimus bus susitikimas vėl su Londono lietuvių bendruomenė, kur visi bankininkai, kurie tikrai negrįž, bet tos 200 tūkstančių pritraukti, kurie gavo čia biškį patirties, nu, ten padarė nusikaltimų, gal dar kažką, tai bet sugrįžti juos atgal, sugrįžinti juos atgal, nu reikia sudirbti. Ta prasme, kur politikas, kuris veržiasi mūsų tauta turi ten ne Baltarusius, o va, lietuvius iš kažkur tai. Nu.
Gezaitis?
Baig.
Ne.
Nu, baig. Atsiprašau labai, negalima taip kalbėti.
O kaip vadinasi partija? Gerbiama pensininkų ir visų kitų kartų sąjūdžio?
Kuri iš partijų, Aurelija?
Bet pereikim dabar prie vienos iš tų mūsų temų ir kartu yra ir Patreono klausimas, kaip mes prognozuotumėm, kas dėjosi po rinkimų. Pakalbėkime apie laiką po rinkimų. Vat atsibundi ryte, o jau vis ir buvo rinkimų.
Aš galėčiau pakalbėti ne visą laiką po rinkimų, aš norėčiau pakalbėti, kad vis dėlto tos rinkiminės idėjos, kurių aš, kaip mes minėjom, nėra dabar. Nėra dabar aiškios vizijos, ką konservatoriai darys kitaip negu darė Saulius Skvernelis, išskyrus taip, kad jie bus konservatoriai, jis yra Saulius Skvernelis.
Nu,
vizijos...
pripažink, kad Ramūnas neturi, jis turi vienintelį teiginį, dabar mes dirbom, mum trukdė. Ir trukdė žinia.
Aš čia negiriu Ramūno, aš tiesiog sakau, kad vat, aną kartą, kai Ramūnas ėjo valdžią, nu buvo kelios temos, ar ne? Saulius atėjo su tema, kad skaidrumas, valstybės tarnyba, viskas, sutvarkykim, teisinės pagrindas ir, žinai, neslėpkim, daug labai tų dalykų iš tikrųjų jos pavyko įgyvendinti, žinai, pradedant nuo turto konfiskavimo, kurį dabar jie daro, ir baigiant įvairiais tenais, tokiais, kaip čia pasakyti, legalistinių įvedimų, mąstymo legalistinių į visą valstybės tarnybą, žymiai daugiau negu to anksčiau. Ir tai buvo natūralu po Lygiaus Masiulio, tas toks, nu, kaip ir vat, buvo natūralus dalykas. Kitas dalykas, Ramūnas ėjo vis tiek su labai aiškia mintimi, kad ten tautą šviesim, tvarkysim, blaivinsim, nu,
tai kultūros pirmininkas
ir vis tiek reikia pasakyti, vėlgi čia, žinai, vėlgi negalima sakyti, kad nieko nebuvo, nu, dėl to alkoholio statymo yra drastiškiausiai turbūt pasaulyje dabar jau, žinai, skyrus ten arabų šalis, visų tai statymo pridegta, pridaryta, viskas draudžiama, akcizai kyla didžiuliais tempais, nu, tikrai, žinai, efekto tai duoda, neduoda, bet tai yra tam tikri dalykai, tai yra tai, kas buvo kalbama. Mano klausimas yra, kas bus, kokia vyriausybė ne tik tai pirma, bet tas dalykas, ką jinai padarys. Mes dabar turim Palucko idėjas, kurios yra gerovės valstybė. Tai yra progresinis pajamų apmokestinimas, ne, reiškia, kaip čia pasakyti, netoks spartus kariuomenės išlaidų didėjimas. Nu ir ten vat atsigrėžimas į vat tos visus pensininkus ir panašiai. Ir Paluckas kol kas tai formuluoja kur kas, nu, sėkmingiau negu tai darė, tarkim, Butkevičius prieš 12 metų rinkimus. Kas bus dabar? Kokių pokyčių Lietuva gali tikėtis tuo atveju, jeigu, tarkim, Paluckas sudaro koaliciją su Viktoru ir su tuo pačiu Ramūnu Karbauskiu?
Ir turbūt dar ten bus ir teiginys apie biudžeto perskirstimo didinimą, ne, ir apskritai biudžeto didinimą.
Čia tas jau klasikinės.
Nes tas jau visur turi, kodis jau taip įkalė visur, kur...
Nu, kodis lieka ideologas yra Lietuvos.
Šitą vienį, kad jau niekas nuo to nepabėgs. Ir čia yra labai geras klausimas, ką iš tikrųjų, nes aš, jeigu pabandai įsivaizduoti, va štai sėda vyriausybė susirinkus ir naikina visus sprendimus, kuriuos priėmė šita vyriausybė ir taip paketu ar ne naikins, ar po vieną, ar kaip socdemai gražina Dailydką į geležinkelius, padaro 49 urėdijas.
Nu, tai čia ne tie socdemai, čia tie socdemai, kur gražinta Dailydką, jie jau.
Beje, kur jie nusės įdomu?
Niekur.
Bus strateginis koks nors sukurs institutėlius kokius nors strateginius, paskui... kaip mes jiems ir linkim.
Nu, aš manau, kad darbo partija pasipildys vis tiek, kažkaip turėtų pasipildyti.
Naujais, įdomiais, jaunais, patyrusiais,
bet jaunais, energingais nariais.
Bet kaip atrodys ta vyriausybė, aš galvoju, kokią dalyką, nu, nežinau, gal taba pagaliau kodžio idėjoms, aš tikrai, gingdėvė, nepritu ir visoms kodžio mintims, tenais yra labai vairių pasimastymo, bet pas jį vis tiek mąstymo yra ten ta linija apie valstybės reformą, apie kaštų naudos analizę, apie valstybės tarnybos sulyginimą, kad nebūtų keliami atlyginimai vienai grupė versus kita grupė ir tokiu būdu supriešinama valstybė. Dabar jis labai pradėjo aktyviai rašyti apie politinę korupciją ir tas irgi nu, kaip čia paskaičiau, čia pasne, kad daromas sprendimas, kuris įtinkamas tam tikrai rinkėjų grupė, kurių žmonė gali balsuoti, tokiu būdu, sako, jis tai vadina korupcija, ta prasme. Tai gal dabar atėjo laikas jau tai, kaip čia įsigalėti brandžiam kodizmui?
O man įstrigo va, tas 3,9% BVP augimas ir nepataikymas prognozių per procentinį punktą ir net daugiau. Ir komentaras Valatkos apie tai, kad nu, įspūdis yra toks, kad arklys tiesiog žino, kur eiti, o vadėliotojas seniai guli girtas. Ir mano požiūris yra šiek tiek apgirtas tas vadėliotojas, nors ir Verygos laikais. Bet tai yra taip. Ir aš galvoju, nu, iš tikrųjų ta mūsų šalis... Jinai pakankamai tvarkosi, bet tu tik nesikišk, viskas čia susitvarkys. Ir aš labai to norėčiau, ir aš tada bijau, kad jeigu tai bus Paluckas su darbo partija ir su idėjom apie biudžeto perskirstimo didinimą ir apie valdžios svertų, nu, natūrali socdemų pozicija turėtų būti didesnė valdžios įtaka, o ne mažesnė, jie neliberalai vis dėlto, galbūt. Tai aš turbūt bijau dėl to.
Bet aš galvoju, žinai, kad yra...
Bet žinai, šiemet bus krizė ir ateis konservatoriai.
Turėliau, bet matai, bet dar kitas dalykas, žinai, kalbant apie tą pačią krizę. Pavyzdžiui, dabar tas investuotojų pritraukimas, kurio Lietuvai sekasi visai neblogai. Aišku, čia daug natūralių dalykų. Vis dėlto visą tai buvo uždėta pagrindas to, arba tarkim, ten Europos Sąjungos investicijų visokios programos. Viso to pagrindas buvo padėtas 9 metais Kreivio ir Čimonytės tokio bendradarbiavimo dėka. Ten buvo užkoduota labai daug dalykų, kurie, nu, pavyzdžiui, investuotojų
Lietuvoje didesnis
darymas, teisinė atmosfera. Jo. Tai va, buvo tiek padėtas viskas tuo metu pagrindai, tie pagrindai, nu, pavyzdžiui, tas investuotojų pritraukimas, kuris nu, tikrai Lietuvos yra, nu, tai tikrai galima didžiuotis. Ta prasme, tai, kas čia darosi, pasidarė pas mus tais paslaugų centrais, čia yra nu, tikrai...
Verslo žinios trečiadienį spausdino didžiulį tekstą apie tai, ten tiesa iš sąrašo 42 dabar ateinančių investuotojų maždaug pusė yra nieko negalim sakyti, nei kas ateina, nei kiek darbo
bet,
vietų.
Bet tai va tikrai rodo, tai pakeitė Vilnių, tai pakeitė Kauną, tai pakeitė atmosferą miestuose, tai pakeitė, nežinau, gyvenimo būdą ir krūvą dalykų, nes atsirado staiga daug gerai mokamų darbo vietų, kur žmonės galbūt netampa verslininkais, bet uždirba oro atlyginimą ir gali sau leisti keisti tą mūsų visuomenę. Tai, žinai, tai aš galvoju, kad vis dėlto tas vizijų darimas jis nėra toksai, nu, toks nesvarbus dalykas ir kita vertus, kiek tos vizijos dar tęsis, nes atsimenu tuo metu kreivio tokia tema buvo, kurią mes vadovavomės tyliai visą laiką, buvo, kad pigiausi tarp brangių.
Nu, Europos Bangladešas, kaip sakė, Vaidas Navickas.
Pigiausia tarp brangių. Va čia vat, yra mūsų ta, vat, reiškiasi, ta, vat, tarsi ta tokia vieta. Tai man labai įdomu, kas dabar bus. Nes šitos vyriausybės, nu vis tiek, tas skaidrumo įkalimas, kaip polinkų skaidrumo, aš vėlgi,
yra,
aš negaliu nuimti.
Aš negaliu šneka nuimti. Apie perimą prie aukštesnės vertės gamybos, ar ne? Bet tai čia turėtų komunikacijos lygį, šūkių lygį, o ne tai, kad mes nežinom, kur yra Vilnius, bet turėtų būti mūsų smegenys krūčiausias, ne?
Ariau, tu turėjai pasisakymą apie jo. Vilnius, mes sakiau, aš nekomentuosiu.
Šiaip iš tikrųjų visi matė tą kampaniją, negalėjau...
Kodėl tu negali komentuoti?
Negali
komentuoti. Nenoriu.
Gerai.
Nežinau, čia mes, Aurelijau, tu sakai, kad pačiam patinka ta kampanija visai. Ne?
Man jinai ir visai smagi jo.
Ne, jinai man smagi, dėl to aš vakar ir Facebook'e apie tai rašiau. Jeigu mes Vilniaus himną pakeičiam šiek tiek suadaptuotų Vilnius, where the fuck is Vilnius, na, vietojelis, ir taip toliau. Šiaip man keista, kad mes vis dar važiuojam ant tos bangos. Man
bet tu galvoji auditoriją, su kuria šneka. Šneka su žmonėm, kurie turi atvažiuoti ir išgerti alaus.
Bet čia va, yra vienas dalykas. Kai tu kaip organizacija planuoji savo komunikaciją su kažkokia tikslinė išorinė auditorija, tu dar atsižvelgi kaip ir vidinė sureaguosi tai. Nu, tarkime, zooparkas pasako, ateikite pasižiūrėti, pas mus yra pačios kvailiausios beždžionės, bet jeigu tu paklausi beždžionių, ką jūs manote apie tai, gali būt, kad jos nelabai sutiks. Gal pasakys, o žiūrėk, bet pas mus dar yra ir tas, ir tas, ir tas, yra tas kvailesnis. Ar... Na, nu, dabar, o gal mes kaip tik labai, kaip tik protingiausios
gerai,
esam.
Gerai, pasisakysiu biškim. Man, aš esinu, buvo tokia viena reklama, kuri vadinosi kokia rinkoje kava yra numeris vienas, klausimas išduodamas. Kokia rinkoje, taip ir skamba tekstas, kokia rinkoje kava yra numeris vienas, ir paskui atsako kažkokia nežinoma varda, štai šita kava, X yra rinkoje numeris vienas. Klausimas pagaliau mislėje įspręsta. Ne, ir klausimas yra toks, kodėl man turi rūpėti, kokia kava rinkoje yra numeris vienas, ir kodėl man turi rūpėti, kur yra Vilnius. Tai yra klausimai, kurie mane truputėlį neramina. Aš turiu reklamą padaryti negražiai. Reklaminio mąstymo yra įdėta labai daug, bet aš kartais galvoju, kad šiek tiek per daug reklaminio mąstymo. Tas reklaminės mąstymas, kai tu užsiduodi savo klausimus, kurie labai yra strategiškai išeinantis iš briefo, tai dar nereiškia, kad tos klausimus tau užsiduoda savo ir tas žmogus, kuris yra tavo darimas. Galbūt toks meta reklama apie reklamą.
Galbūt.
Nebent tikslas yra paskleisti per, kadangi pinigų nėra, gal tikslas yra paskleisti per kitus reklamuotojus.
Bet apie ją vėlgi kaip ir apie G-spotą bus šnekama, ar ne, galbūt ir yra tikslas, kad apie ją būtų šnekama, kad,
tai galbos
kad
nėra,
būtų
pagirta ir
taip toliau.
Bet kas apie šnekės, sako, vat, aš dėl to va, taip truputį ir neturiu.
Ar važiuos alaus gerti? Ir tavo klausimas yra, ar tai išnekės skiltyse reklamos, ar atvažiuos kebra alaus?
Mano klausimas yra paprastas. Aš vis dėlto manau, kad prieš kalbant apie labai kietus dalykus, vis dėlto reikia parodyti mėsą. Nu, jeigu tu pardavinėjai dešrelę, tu gali rodyti Blavirnovičių 100 kartų, bet nors pabaigoje tu vis tiek šiaip, kažkas turi valdyti, ar ne, tą dešrelę.
O Valančiūnas valgo.
Nu, matėjau, ar mineralinį, ar dar kažką daro, tai krepšininkai visi vargšiai išnaudojami būna kaip šitas, kaip kaip bergai per tos krepšinio čempionatus, gailas laikai būna, tai širdies valgo, ten čipsus jėda. Tai žinai, tai ta prasme, tai klausimas mano toksai yra vis dėlto, nu, aš manau, vis dėlto reklamoje pradžioje reikia kalbėti apie, nu, ką ten tu duodi, nu, ką tas produktas daro, o tada jau paskui kalbėti, ar rinkoje yra numeris vienas, ar numeris devyni, ar numeris dvidešimt.
Šiaip tai aš matau, kad tu nepraėjai viso kalvarijų kelio, ar ne, nes aš nuėjau į tinklalapį, atspėjau, kur yra Vilnius ir net pataikiau, laimėjau ir mane ten nuvedė paskui parodyti šaltybarščius, alus, naktinius klubus, 20, aš praėjau 24.
Aš visą tą mačiau, Vėlio, aš visą tą
kalvarijų staciją.
Aš visą tą mačiau, tik aš noriu pasakyti, kad man nueiti, išgirdus apie tokią daiktą, nueiti tą tinklalapį, pirmas dalykas, kiek ten paspaudimas, 0.5% paspaudimas nuo banerio, ar koks tai vidutinis būna, ar dar mažesnis. Ir paskui nueiti valdyti dar šaltybarščių tam tinklalapį, nu, bet man primena, atsimenu, Utenos, kaip buvo toks laikas, kai buvo tokia įmonė Gaumina, aš labai mylėjau ir mėgau, jinai kiekvienam savo klientų kurdavo naują socialinį tinklą. Būtino salaus socialinis tinklas, būdavo dar kažkokie, vis būdavo socialiniai tinklai, kurie gyvendavo, ateini užsiregistruoji ir ten gali kažką žaisti, daryti tik tam socialiniam tinkle. Bet visi tie socialiniai tinklai pasibaigdavo, web 2.0 pasibaigdavo to, kad pasibaigė reklama ir socialinis tinklas dinksta, nes niekas nenori eiti žaisti nuo žaidimo, nu, vien tik dėl to atėjus. Tai čia tiesiog toks yra pasvarstymas, ta prasme, kad, nu, kaip čia pasakyt, kad aš manau, kad vis dėlto, jeigu darai reklamą, nu, mano nuomone, reikėtų vis dėlto papasakoti, nu, iš karto duoti suprasti apie ką.
Kaip vadinasi tas bachuras, kuris padarė pats filmuką YouTube'e, Jokūbas kažkoks, ar ne?
Laukaitis, ne.
Tai
linksi mum galvą.
Vat jis minimalios sąnaudos, maksimalus efektas. Bet, ir tikslinėje auditorijoje.
Ir asmeninis gražus veidas prie o, wow, nerealiai, aš noriu, tas nuoširdumas paprasta primityvų, bet turbūt tiksminga. Bet aš nenoriu sakyti, reklama tikrai padaryta gerai ir labai apgalvotai. Aš tiesiog bijau, kad šiuo atveju kartais būna, kad kai tu per daug galvoji, ir būdė per daug protingas, tada viskas gaunasi per daug protingai ir taip, čia policijuotas.
Čia vėl Amerikos demokratų prieš respublikonus.
bet čia, žinai, po šitos reklamos man patiko ten stebėti viešąją erdvę ir ten kolegė mano Lina, žinai, brūkštelio atsako, tai panašu, kad G-spoto nelabai kas rado, jeigu pauka apklausos rodo, kad nepaėjo reikalas su G-spoto, nors iš tikrųjų G-spotas buvo. Tai aš nemanau, kad šita bus humoro laidos aptarinėjama reklama, kaip G-spotas buvo.
Ne, nu vizualai nuostabus.
Bet ne, viskas gerai. Ne,
labai gražu.
Ir aš tikrai dovanoju tas idėjas. Nu, nuhekinkit Wikipedijos puslapį apie Vilnių aprašymą.
Kurios?
Užsienio.
Nes lietuviškos nėra prasmės hekinti.
Įdėkit laikinai Tapino Vilko valandą. Veiksmas Vilniuje vyksta prie tų
žaidimas
vizualus.
Yra, ką siūlai? Taip maždaug, kad Tapinas vėl gerai investavo.
Tapinas dabar rašo meilės romanus, baikit, nelįskit prie viską.
Jau parašė.
Tapinas kaip rašytojas yra miręs.
Laikinai.
O tu nenorėtum su Valinskine romano parašyti? Parašyti.
Kaip čia man daugiau pasakos? Ne. Dabar ne.
Dabar ne. Okay. Toliau, nežinau, aš pavyzdžiui, tikrai linija pagauta su visom tom psalom iškilusiom ir taip toliau tokia fantazija. Tokia. Man visai faina, man tikrai patinka. Aš pavyzdžiui, tikrai fake newsus pradėčiau leisti. Kodėl neleidžiame fake newsai apie Vilnių? Kodėl visi nepraneša apie tai, kad Užupio Respublika nori atsiskirti nuo Lietuvos Respublikos ir vyksta riaušės? Nu, jeigu jau žaidžiam šitą žaidimą, tai žaisti jį iki galo, nes dabar ji man buvo pristatyta per rimtai, parodyta per rimtai. Nu, va toks, per rimtai. Aš nerimtas. Nu, aš nežinau. Man
norit apie Ameriką papasakot?
Aha, papasakot.
Norit.
Kiek mes jau valandą šnekam, tai dabar tavo pusvalandis.
Dabar, ne, 10 minučių. Užvakar įvyko rinkimai, kaip ten sakė, Liepos antrai.
Vasario trečią. Buvo jo,
Kaukazas. Nesuskaičiavo, nes nusipirko appsą, kompanija Shadow.
Shadow
kompanija padarė appsą. Shadow kompanija buvo sukurta tam, kad demokratai gytų skaitmeninį pranašumą prieš Trumpo kampaniją. Pirmas darbas, kurį jis padarė, sukūrė balsavimo appsą, kurio A, netestavo, B, niekas nemokėjo jo suvesti, mano šiek tiek esivikata. Žinot, esi matęs, kaip taip. Pildo esivikatos
gydytoja.
Tai čia tas pasistoja. Va, tada jie paleido jį, tada pradėjo plaukti duomenys, kurie buvo kažkokie mažesni, negu ten galėjo būti, jie pradėjo labai jaudintis. Ir tada sakė, viską popierium reikia surašyti. Tai Zenonas turėjo būti labai laimingas, nes viskas buvo rašoma ranka ir popierių. Bet
tu pasakyti, yra, kad Ajovo yra vos ne 19 amžiaus balsavimo sistema.
Jo, ten atvažiuoja žmonės jie, su arkliais, ar ne, tuk-tuk-tuk-tuk, tada balsuoja, susirenka
su jie eina į vieną pusę, kas už,
jo,
kitą pusę.
Bet tada dar paaiškėjo, jeigu, pavyzdžiui, tavo kandidatas nesurenka 15%, tada gali persirikiuoti, bet turi strategiškai stoti, kad spėtum persirikiuoti. Nu, žiūrėjau, ten yra toks pakankamai rimtas reikalas, ir tų žmonių, kurie balsuoja, yra
ir tu pabandyk dabar su 19 amžiaus balsavimo sistema atsistojus kažkurioj pusėj su aplikacija, kuri...
Ne, nu, aplikacija tiesiog reikėjo suvesti, žmonės tiesiog sugebėjo to padaryti. Bet labai įdomus buvo efektas. Efektas yra keli dalykai, nes balsavimas tada... Oi, kitą dieną... Padaužyti noriu prie stalo. Kitą dieną balsavimas, kitą dieną Trumpo kalba, metinis pranešimas, kur, taip sakant, demokratos atlaikė tik Nancy Pelosi. Tada trečią dieną impeachmentas ir tada jau ketvirtadienį bus nauji debatai New Hampshire. Ir kitaip tariant, anksčiau kaip būdavo, kai Karteris laimėjo 78 metais Ajovo netikėtai, tada apie jį savaitę, dieną naktį rašė spauda Karteris, jaunas vyras. Ir taip Karteris iš kandidato, kuris buvo niekur nežinomas ir neįdomus, staiga šoko į viršų. Kai Santorumas pabaigė lygiai Ajovą, apie jį rašė vėl visą spaudą. Kada Obama laimėjo Ajovą, vėl rašė visą spaudą. Dabar laimėjo Ajovą vargšės Pitas Butižeš.
Ir tai nežinia.
Ir tai nebėra žinia, dėl to, kad neaišku, ar jisai laimėjo. Aišku, jisai tikrai darė iš visų jėgų ir tai nežinia. Ir jisai turėjo gauti tam tikrą tokį speed bumpą, kad va, turėjo ten buvo tik ketvirtas reitingos, o pasirodo, va, gali laimėti. Nu ir tada natūraliai visi rinkėjai
ir savaitę šnekam.
Abejojo savaitę šnekam ir New Hampshire jisai turėtų pasiekti žymiai labiau, o va, čia dabar nesigavo. Kitas dalykas, Bidenas, kuris buvo nu, dar nėra to galutinių rezultato, ar laimėjo pit būti iš aš neaišku, bet čia irgi, nu, galima spėti, kad jisai bus pirmas ar antras, matos iš skaičių, o pirmas ar antras reiškia, jo atvilgiu reiškia beveik laimėjimą.
Nes, laimėjimas, nes visi moderatoriai eis paskui jį,
o ne laimėjimas. Paskui Bernie Sanders. O Biden'as savo ruoštų reiškia, čia labai, kaip čia pasakyti, ten įdomu, kad ta kampanija Shadow sponsoravo Biden'as ir būti iš aš. tai vienas laimėjo, o kitas nu, jisai pralaimėjęs, jisai išvengė savaitės.
Sugalvok tu pavadinimą man tokį.
Shadow Inc. Fantastika. Tai va, tai savaitės daužimo.
Iš karto šitas, ne, iš karto dar yra klausimas į tą pačią Ameriką.
Tiesiog pabaigsiu tą Amerikos dalykas. Tai čia vienas yra teikavėjus. Tai antras dalykas yra Maiko Bloombergo strategija, kurią aš...
Jinai, ko gero, aš tau sakiau, kad jinai darysis vis labiau pergalinga.
Mes kelbėjom, ne, tai dabar jinai, ko gero, visai...
Nes paaiškėjo, kad politinis establishmentas nieko nesugeba.
Nes Maikas klausė savo patarėjų, ką duoda pirmi dalyvavimas pirmose keturiose rinkimuose. Balsų duoda labai nedaug. Tie balsai, kurie pirmose keturiose valstijose gaunami, nėra lemiami, bet tos visos valstijos tam yra nepalankios. Ta prasme, jisai gali laimėti Teksas arba Kalifornija.
Ir jos mažos, negu... ir jos finaliniam balsavime neįtin daug rinkikų turi.
Klausimas, ką jos duoda? Ką jos duoda? Jos duoda dėmesį, tai yra kitai eterį. Antras dalykas, duoda pinigų iš rėmėjų, kurie sako, o šitas laimi. Maikui pinigų nereikia.
Dėmesis nusipirka.
Turi visus pasaulio pinigus, tai antras dalykas, dėmesį jisai perka. Ką daro Maikas? Šiandien nuostabi žinutė buvo, kad ką padarė Maikas. Maikas, beje, aš norėjau pasakyti, Maikas Bloombergas, ta kampanija darosi nu, jinai absurd, kaip čia fantasmagorija. Jis pradėjo pirkti nebe žmonės, jis pradėjo pirkti nebe strategus, nebe televiziją per Super Bowl, jis pradėjo pirkti agentūros reklamos. Pavyzdžiui, dabar nupirko politinę reklamos agentūrą, partneriai išėjo iš darbo, nuėjo dirbti pas jį. Dabar pasidirba 2000 žmonių. Jo štabe, nu, čia yra skaičiai, nusiduokite, atlyginimas ir čia nėra pigiausiai toli gražių žmonės. Ir dabar jisai po šitos kampanijos pralaimėjimo Jovoje sakė, tikrai demokratai pavojo, leido padvigubinti visą reklamos spendį. Tai žmogus, kai išleido jau 300 milijonų reklamai, dvigubina savo reklamos dalį ir sakė, jeigu reikės dar vieną milijardą, tikrai pridėsime visą
ir
kampaniją.
Ir čia tada kairuoliai demokratai merginos tos iš kongreso labai pyksta ir sako, Bloombergas bando parodyti, kad rinkimus Amerikoje galima nupirkti.
Taip.
Ir jis tai parodė.
Dabar demokratų partija jau bando Bloombergą traukti debatus, nes mato, čia biškiai yra truputį negerai. Kita vertus, aš Bloombergą stebėjau, šiaip aš kažkaip, nu, tikrai atrodo senas žmogus, bet aš pastebėjau jį dabar vat, keliose interviu. Vaikeli, o, tai lengvai liepaipsi. Jis turi to tokio...
Ir jis yra žmogus, kurio Trumpas labiausiai bijo iš tikrųjų.
Dėl to, kad, nu, kaip sakė, Trumpas, Kolberas klausė, Bloombergas, čia kai vyksta debatai demokratų, reiškia, ir visi ten žiūri demokratų debatus, kaip ten kapojasi ten Warren su Sandersu. Bloomberg klausė, sako, jūs manote Trumpą, o susidūrėte su Trumpu, kai buvote New York'o meras? Jo, sako, susidūrė, sako, jis buvo toks, nu, promoteris, reklamšikas. Sako, ta prasme, promoteris, jisai vystytojas. Ne, sako, jisai, kai išdibau, sako, mero, sako, jis nieko savo nestatė, sako, jis tik dėdavo savo vardą ant kitų žmonių namų ir jos reklamodavo. tai, žinai, tai ir tas labai aiškiai parodo tą tokį Trumpo vietą, Trumpui tas galios žaidimai tarp Manhattano ir tarp Queens'o, iš kuris yra kilęs, nes jis yra Queens'o, nėra elitas, yra Manhattanas. Nu, jie yra tam tikrai ir kompleksiniai reikalai.
Čia kompleksas iš
visą gyvenimą užaugo norėdamas iš Queens'o, kur dirbo jo tėvas, patekti į Manhattaną. Tai Bloombergo tas kandidatūra vis dar yra labai, labai neįtikėtina, bet jeigu Bidenas susimaus antrą kartą, trečią kartą, pralaimės South Carolina, tai labai tikėtina, kad dalis demokratų partijos, kuri dabar klaikiai bijo Sanderso, nes nu, visi supranta, kad Sanderso ateimas demokratų partija būtų turbūt baisiau demokratams, negu Trumpo perėmimas respublikonų partijos, kuris vis tiek
akcentavo. Ir jį labai lengva sukalti, ta socialistinė linija.
Ir lengva sukalti, ir socialistai kalasi lengviau negu nacionalistai, dėja, vis dar. Reiškiasi, tai žinai, tas Bloombergo žaidimas darosi dėl toks ir kvailas.
Beje, vat, ir klausė žmogus, kaip vertini Trumpo šansus dabar.
Puikiai. Nu, Trumpas turi augančią ekonomiką, Trumpas turi pasibaigė reikalus su impeachmentu, jie jo nepažeidė, iš esmės, nu, truputį pažeidė šiek tiek, bet nekaip. Jisai turi prastą reitingą, tai kaip vertinti. Jeigu vertinti pagal dabartinės apklausas, tai Trumpas pralaimi, jeigu jums apklausas, jeigu jums ekonominius modelius ir patirtis, tai Trumpas laimi. Dabar,
tai
kai bus...
Prisimink, kad jis pralaimėjo popular vote, visuotinį balsą ir 16
ne, pralaimėjo. Spręsės viskas penkiose, ne, bet netgi pagal valstijas dabar žiūrint, jisai pralaimėjo. Laimi tarsi visur. Kita vertus, jeigu žiūrėsi pagal kongreso rinkimus, Trumpas irgi pralaimi. Kita vertus, kongreso rinkimai visuomet būna blogesni prezidentui, partijai, laimėjusi prezidentų partija visuomet būna blogesni, tie per vidurį midterm rinkimai būna blogesni negu tas pats balsavimas. Tai iš esmės turėsim, panašu, kad vėl turėsim foto finišą ir labai priklausys, kas bus kandidatas.
Bet mano
Sandersas pralošė, Bidenas laimi, Buttigiegas laimi. Tai Warren yra apylygiai.
Nežinau, kaip bus su Bloombergu, ar jis nenuvažiuos iki galo su šitai, nes iš tikrųjų strategija yra, aš nu, kažkur jau šnekėjau apie tai, kad Bloombergo strategija yra iš esmės Trumpo strategija, tai Trumpas naudojosi Twitteriu,
nu, hakerio,
darbotvirkiais, o Bloombergas perka televizorių.
Ne, jis ne tik televizorių perka, jis perka kritikus. Pavyzdžiui, Bloombergas supranta, kad jam dabar įsiutinti visą demokratų partiją yra visiškai dzin, dėl to, kad visi paskaitės prašyti jo pinigų ir jo deitos, 2000 žmonių dabar kaupia duomenis, daro labai sofistikuotus balsavimo modelius ir tų visų moduliams vis tiek reikės ir bet kuris dabar gali prikalbėti Bloombergas, niekšas banditas, Sandersas ar Warren, visi ateis pas jį ant kelių prašyti
to. Mūsų klausė apie Trumpo šansus, tai aš galvočiau, kad taip viskas rodo, kad yra 50-50 iš principo, bet dabar yra net 60%, galbūt net daugiau Trumpo pusėn.
Taip.
Priklausomai nuo to vėlgi niekas nestebėtų juridinių dėsių, nes dvi bylos turi, man atrodo, kovo mėnesį pareiti su Trumpo mokesčių slėpimu. Ir su Trumpo organizacijos veikla, kurios yra New York'e sprendžiamos. Ir kiek va tos baudžiamo, tai yra kriminalinės bylos, kiek tos kriminalinės bylos galės paveikti, jos bus rimčiau, rimtesnis dalykas negu impeachmento procesas.
Ir kita vertus, nu, nepamirškim, kad vis dėlto rinkimų kampanijos metu Amerikoje visą laiką yra pasisaugoma truputėlį purvo. Ir, žinai, čia mes dabar turim Lev Parnasą, kuris yra linksmas, bet aš nenustepčiau, kad tenais, pavyzdžiui, dabar yra dar ir Trumpo seksualinio priekabiavimo byla, kur paprašė moteris patikrinti DNA.
Viena.
DNR patikrinti ant jos suknelės likusios Trumpo spermos, galbūt tai yra Trumpas. Nu, tai ten, žodžiu, yra dabar tų visų temų, tenais yra pakankamai daug, kad demokratai tikrai nekentimas yra baisus. Bet labai bloga žinia demokratams buvo vis dėlto jovoje net ne tas lūžimas. Blogiausia žinia demokratams buvo tai, kad jie tikėjosi, kad jie dabar labai registruotos naujus balsuotojus. Ir jie tikėjosi, kad aktyvumas bus kaip per Barack Obamos rinkimų 2008 metais. Nevelnio. Ir aktyvumas buvo toks pats kaip praeituose rinkimuose. Ir čia yra iš Ajovos, čia yra pati blogiausia žinia, tai reiškia, kad demokratai Ajovoje
nesugebėjo mobilizuoti naujų didesnio
auditorijos. Pažiūrėsim, aišku, kaip bus New Hampshire ir kaip bus Pietų Karolinoje, bet jeigu tenais aktyvumas bus panašesnio lygio kaip anksčiau buvo, tai mes žiūrim į foto finišą ir Trumpas net po to impeachmento įsisukimo dabar sakyčiau, gal ne 60%, bet tikrai turi tam tikrą pranašumą.
Grįžimas truputėlį į Lietuvą, vėlgi klausimas, kaip vertinat apmokestintas naujienas portalas?
Kaip tu vertini?
Nežinau, kai kurios naujienos aš nemanau, kad yra vertos, kad už jas reikėtų mokėti. Jas galima rasti.
Mes tai verslo žinios tai įsivedė pirmos, mes tame
taip,
jau
už unikalų, taip, už unikalų turinį.
Vat... Su premium rubrika ir mūsų premium tik auga, mes esam laimingi.
Kiek prenumeruoja užsienio dabar žurnalų internete?
O nežinau, žinau, bet nemažai aš žiūriu.
Aš pastaruoju metu supratau, kad visas unikalų turinys, kurio aš noriu patekti internete, yra mokamas. Taip. Ekonomistų prenumeruoju ten labai seniai. New York Times'ą prieš metus, dabar jau prieš rinkimus darusiu, sakiau, porą žurnalų, sakiau, Politiko Premium ir Vapo, ir manau, kad dar tu susisakysiu.
Niekaip negaliu savo leisti New York Times pinigų, nes aš turiu rimtą Patreon'e. Niekaip.
tu remi Tapiną Patreone ir tada darosi...
Patreonai
reikia paremti.
Patreonai paremkite Tapiną labiau, mes...
Kad aš galėčiau užsisakyti New York Times.
Čia beje, tikrai rimtas reikalas. Aišku, čia visa ta Laisvės televizija, čia viską daro ir panašiai, bet reikia paremti, žinokite, Laisvės televiziją, dėl to, kad, nu, pažiūrėkit, gamina tikrai labai didelį kiekį laidų, čia dirba nuostabų žmonės, visa šita organizacija reikalauja paramos ir labai norėjau pasinaudodamas progą paremti ne tik tai 15 minučių arba Delfi, bet paremti ir Laisvės televiziją, nes čia nėra Tapino rėmimas, tai rėmimas viso šito tokio keisto eksperimento, kuriame mes dalyvavom, kuris yra sukurtas ir mes esam tik dėl to, kad mums atrodo, kad tai yra nu, turėti tam tikrą nepriklausomą ir kitaip organizuojamą naujienų šaltinį yra svarbu. O aš asmeniškai tai nusipirkau ir 15 minučių ir Delfi ir manau, kad gerai, kad jie tai padaro. Manau, kad turinį dar ten reikėtų po truputį tobulinti. Aš nemanau, kad visi tie straipsniai, kurie yra svarbus, bet aš manau, kad yra teisinga žiniasklaida, negali būti nemokama ir kuo daugiau skirtingų nepriklausomų šaltinių žiniasklaida turės, to bus geriau ir kuo daugiau žiniasklaida bus priklausoma, mažiau priklausoma nuo klikų, bet labiau priklausoma nuo kokybiško turinio, tuo jinai turės didesnį iniciatyvą galvoti apie turinio darymą. Ir tegu,
būti demokratijos sarginių šunimi.
Taip, tegu tai bus 20-30 tūkstančių eurų per mėnesį, kiek surinks, dėkui Dievui, iš tų savo papildomų pajamų. Aišku, jūs turbūt ir didesnė suma taikyti.
Mūsų didžioji dalis dabar jau yra premium prenumeratorių.
Taip. Tai vat, kuo daugiau tokios dalies bus, tuo mes daugiau galėsim tikėtis, kad žiniasklaida vėl redaguos, o nebus tik tai naujienų tas Facebook'as 2, kur populiariausia naujiena viršuje, nepopuliariausia apačioje, ir žmonės rašo tik tai antraštės iš esmės.
O pabaigai, Aurelijui, klausimas, kaip sveikata tau?
Nu, aš neslėpiu. Kaip sako pas jos Odesoj, nu, nesulauksit. Vienas punktas, o dabar prasidėjo naujas chemoterapijos kursas. Nu, ir žiūrėsim čia, gal kartais užeisiu toks pavytės, kartais išeisiu toks pavytės. Nu, pažiūrėsim. Šiaip, žinot, visos problemos psichologinės būna tada, kai tu išgirsti diagnozę, o paskui tu tiesiog gyveni ir tiek.
Tai va tiek.
Nu, nesulauksit.
Mykolai. Laikinam, rašom komentarus, prašom
paramos,
remkit, skaitykit, žiūrėkit. Grįšim po 2 savaičių, man atrodo, ne?
Iki.
Ate.